พระธรรมของพระอาจารย์ทรงบริบูรณ์มากเราไม่มีทางที่จะได้ที่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างความรู้ของเรานั้นควรจะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับตั้งแต่เหมือนกับในเวลาที่เราเรียนอนุบาลเราก็เรียนขั้นสูงไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าเราอยากคิดว่าในเวลาที่เราจบไฮสคูลมัธยมเราก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ว่าเราจบมัธยมแล้วใช่ไหมไม่เราจะต้องมุ่งหน้าต่อไปในการเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วพอเราจบมหาลัยแล้วเราก็คิดว่าเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างหรือเปล่าไม่ใช่มันยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องค้นพบค้นหาเรายังต้องเรายังมีปริญญาโทแล้วพี่น้องทิโมล่ะท่านรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหรือยังยังมีอีกสิ่งมากมายเปาโลพูดถึงพระคริสต์ผู้มั่งคั่งจนหาที่สุดไม่ได้พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ทรงเป็นผู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นพระเจ้าผู้ทรงอำนาจเราจะรู้ได้อย่างไรเราจะบอกได้อย่างไรว่าเรารู้จักพระองค์แล้วในหนังสือฟิลิปปีเปาโลได้บอกว่าไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าบรรลุแล้วหรือว่าครบสมบูรณ์แล้วไม่ถ้าว่าอัครสาวกเปาโลพูดเช่นนั้นว่าเขายังไม่ได้เป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์แล้วเราล่ะเราอยู่ในคริสตจักรมานานแล้วเท่าไหร่กี่ปีหลายปีท่านครบสมบูรณ์แล้วใช่ไหมรับปริญญาได้แล้วแท้จริงแล้วนั้นมันไม่มีการรับปริญญาเลยเสียใจด้วยไม่มีการรับปริญญาทําไมข้าพเจ้าถึงพูดเช่นนี้เพราะว่าข้าพเจ้ายังจําสิ่งที่พี่น้องคนหนึ่งเคยพูดเอาไว้ว่าเขาได้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในพระคัมภีร์ข้าพเจ้าเขาได้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในพระคัมภีร์แล้วข้าพเจ้าได้ยินกับหูของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าได้คิดว่าพี่น้องคนนี้นั้นได้ไปถึงความไปถึงขอบของพระเจ้าแล้วคือรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าแล้วหลายคนในที่ประชุมในเวลานั้นอาจจะคิดว่าว้าวแล้วว้าวแล้วว้าวนั้นก็คือเหมือนกับเป็นเสียงเห่าทำไมจะคนมนุษย์จะพูดประโยคนี้ได้อย่างไรพระคำของพระเจ้านั้นไม่มีความสิทธิ์ความสิ้นหาที่สิ้นสุดไม่ได้ความสูงความลึกความกว้างความยาวเปาโลได้กล่าวเอาไว้และความรู้ของพระคริสต์ที่หาที่เกินความเข้าใจเกินความรู้ของเราและเป้าหมายก็คือเพื่อที่ให้เราทั้งหลายนั้นจะได้รับการเติมเต็มจากความบริบูรณ์ของพระเจ้าและความบริบูรณ์นี้มันมีมากน้อยเพียงไหนโยฮันได้พูดไว้ว่าอย่างไรในตอนท้ายของหนังสือกิตติคุณถ้าว่าเราต้องการที่จะบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเยซูได้กระทำแล้วนั้นไม่เพียงแต่น้ำในมหาสมุทรพระคำบอกว่าโลกทั้งโลกใบนี้จักรวาลนี้ก็ไม่อาจที่จะบรรจุได้พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เพียงใดพระเจ้ารู้สึกเสียใจจริงกับพี่น้องที่ได้พูดประโยคนั้นและเขาบอกว่าเขารู้จักพระเจ้าเขาบอกว่าเขารู้จักพระเจ้ายิ่งเรารู้จักพระเจ้าเราก็จะยิ่งรู้ว่า เรานั้นไม่รู้จักพระองค์เลยจักรวาลนั้นยิ่งใหญ่แค่ไหนท่านเคยเข้าขึ้นไปอยู่ที่สูงขนาดไหนสูงประมาณ30,000 ฟุตที่เครื่องประมาณสูงแค่30,000 ฟุตแล้วเราเห็นอะไรที่ความระดับนั้นอะไรไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าท่านอยู่ในเครื่องบินมันจะใช้นิรันดร์กาลในการที่จะทำความรู้จักกับพระเจ้าผู้ทรงวิเศษผู้นี้ใจปรารถนาของเราในวันนี้ก็คือการจะได้รู้จักกับพระองค์กับพระเจ้าในการดำเนินชีวิตแต่ละวันดังนั้นสรรเสริญพระองค์พระเจ้าหวังว่าทุกคนจะมีใจถ่อมลงต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าเพื่อที่จะมีใจปรารถนาที่จะรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆในหนังสือฟิลิปปีเปาโลได้บอกว่าข้าพเจ้าปรารถนาที่จะรู้จักพระองค์เพราะว่าเรายังมีอีกสิ่งมากมายที่เราไม่รู้จักท่านรู้จากการเป็นขึ้นเปาโลบอกว่าต้องการรู้จักฤทธิ์เดชในการเป็นขึ้นฤทธิ์เดชในการเป็นขึ้นในหนังสือเอเฟซัสบทที่2เปาโลบอกว่าเป็นฤทธิเดชอันยิ่งใหญ่มหัศจรรย์แก่ผู้ที่เชื่อที่พระเจ้าได้ทรงใช้ในการเรียกพระเยซูคริสต์ให้ทรงเป็นขึ้นลองดูถ้าลองดูท่านไม่ต้องไปเรียกคนอื่นให้เป็นขึ้นจากตายหรอกถ้าลองเรียกตัวเองให้เป็นขึ้นจากตายดูสิความตายที่เราประสบการณ์อยู่ในเนื้อหนังของเรานั้นที่เราไม่สามารถที่จะมีเอาชัยชนะจึงไม่น่าประหลาดใจที่เราจึงต้องรู้ต้องมีต้องได้วิเดตแห่งการเป็นขึ้นในตอนเช้าวันนี้เราจะต้องเห็นวิเดตแห่งการเป็นขึ้นจากพันธุ์ที่ขอโทษค่ะจากต้นผลอัลมอนด์นี้ฉันลองวาดรูปพันธุ์ที่ทองคำที่มี6กิ่ง6 ก้านเต็มไปด้วยดอกทิวลิปหรือเปล่าันเหมือนกับผลกับของอัลมอนด์ในพันธุ์ประทีปนี้เต็มไปด้วยขอโทษเต็มไปด้วยผลอัลมอนด์แล้วก็มีดอกอัลมอนด์แล้วก็ที่มันเป็นยังเป็นดอกตูมอยู่อัลมอนด์นั้นเป็นต้นแรกเป็นผลเป็นต้นไม้ต้นแรกที่ออกดอกหลังจากฤดูหนาวอันโหดร้ายและนั่นก็คือเป็นภาพของการเป็นขึ้นขององค์พระเยซูคริสต์ของเราดังนั้นอาคริสตจักรในโตรอนโตนั้นเป็นต้นอัลมอนด์หรือเปล่าพี่น้องบอกว่าหวังว่าอย่างนั้นเพราะว่าไม่แน่ใจองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบนี่คือสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรารถนาแผ่นประทีปทองคำที่ส่องสว่างแล้วพูดแต่คิดจักแต่ข้าพเจ้าไม่ค่อยได้ยินที่บอกว่าท่านไปไหนข้าพเจ้าไปคิดจักอะไรนะท่านอยู่ที่นี่ตัวท่านอยู่ที่นี่แล้วคิดจักอยู่ที่นู่นท่านก็จะไปที่นู่นเหรอแล้วท่านแปลว่าท่านไปอยู่ที่นู่นถ้าว่าท่านเป็นคิดจักตัวท่านเป็นคริสตจักรแล้วทั้งหลายนั้นแท้จริงคือคริสตจักรทันที่ทองคำที่ส่องสว่างนี่คือสิ่งที่หนังสือเล่มสุดท้ายของพระคัมภีร์ได้พูดถึงและนี่คือข้อลับลึก บทที่หนึ่งคำสุดท้ายที่บอกว่าข้อลับลึกนี้คืออะไรในข้อสุดท้ายของบทที่หนึ่งความลับลึกแห่งดวงดาวทั้ง7 ดวงซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นในเบื้องขวาของเราและแห่งการประทีปทองคำทั้ง7นั้นท่านพบไหมถึงแม้ว่าท่านพบแล้วมันก็ยังคงเป็นข้อลับลึกอยู่นั่นเองเพราะมันมีความลับลึกฉันเคยอ่านหนังสืออ่านขอโทษจะอ่านสิ่งที่มันมีความลับลึกมันไม่ได้แค่ถูกซ่อนเอาไว้เท่านั้นแต่ว่ามันยากที่จะทําความเข้าใจที่จะค้นหาท่านต้องการการเปิดเผยจากพระเจ้าหากการจากการเปิดเผยแล้วจะไม่มีผู้ใดรู้ได้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรารถนาที่จะสำแดงข้อลับลึกของดวงดาวทั้ง7นี้และข้อลับลึกนี้ก็ได้บอกกับเราว่าไม่มีคนจำนวนมากที่ต้องการจะรู้เราไม่เคยได้ยินว่าเราจะไปที่คันประทีปทองคำและคันประทีปทองคำนี้ถูกวางไว้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ลานชั้นนอกไหมสำแดงให้กับทุกคนได้เห็นหรือเปล่าไม่ตั้งเอาไว้อยู่ในที่บริสุทธิ์แล้วใครล่ะที่จะเข้ามาในที่บริสุทธิ์นี้ได้มีเพียงแต่ปุโรหิตเท่านั้นสิ่งนี้กำลังบอกอะไรกับเราท่านจะต้องเป็นปุโรหิตท่านจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในปุโรหิตไม่ฉะนั้นแล้วท่านจะไม่อาจมองเห็นได้นี่คือความลับลึกที่มีความแปลกที่มีเพียงจากทองคำ1 ก้อนตีใช้ค้อนตีใช้ฝีค้อนกลายเป็นคันประทีปทองคำขึ้นมามีเพียงพระเจ้าผู้ทรงประทานปัญญาให้กับมนุษย์คนนั้นคนคนนั้นที่จะทำขึ้นมาได้ถ้าหากปราศจากพระวิญญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจจากพระเจ้าและคำปรึกษาคำแนะนำจากพระองค์ในการที่จะกระทำออกมาหรือว่าจะทำออกมาได้อย่างไรในเวลาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่บนโลกพระองค์มักจะตรัสเป็นคำอุปมาอยู่เสมอเพื่อที่ไม่ให้ทุกคนเข้าใจแล้วเขาก็ไม่สนใจด้วยแต่เขามักจะหลังพูดในที่ลับที่จะอธิบายให้กับสาวกของพระองค์ท่านเคยทูลขอให้พระเจ้าทรงอธิบายให้กับพระองค์ไหมขอโทษค่ะให้กับตัวท่านไหมหรือว่าท่านไปค้นหาคําตอบอินเทอร์เน็ตแต่ว่าทูลขอให้พระเจ้าทรงอธิบายให้กับท่านว่าจะสร้างคันประทีปของคำนี้อย่างไรเปาโลได้บอกว่าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้สร้างผู้ทรงปัญญาเปาโลบอกไว้ว่าเขาจะสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง1 โครินธ์บทที่3เปาโลได้บอกไว้ว่าอย่างไรเขาวางระเพียงแค่วางรากเท่านั้นแล้วเปาโลก็ได้บอกว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่จะสร้างบนรากนี้นั่นหมายความว่าเราทั้งหลายต่างมีส่วนในการสร้างนี้ในการของอาคารของการก่อสร้างนี้ดังนั้นคิดจักจึงขึ้นอยู่กับสัญญาภิบาลว่าจะสร้างอย่างไรผู้ปกครองจะสร้างอย่างไรเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่บอโลบอกว่าอะไรจงระวังให้ดีว่าแต่ละคนนั้นสร้างอย่างไร บนในข้อ10ข้าพเจ้าเป็นเหมือนนายช่างชำนาญผู้ได้วางรากลงแล้วและคนอื่นก็มาก่อขึ้นบนรากนั้นแต่ทุกคนจงระวังให้ดีว่าจะก่ออย่างไรขึ้นบนรากนั้นเปาโลเน้นอะไรในการสร้างนี้ในการก่อก็คือวัสดุว่าจะใช้วัสดุอะไรไม้หญ้าแห้งหรือฟางมาก่อบนรากนั้นใช่ไหมไม่ใช่แต่คือทองคำเงินและเพชรพลอยสิ่งเหล่านี้เป็นของราคาถูกหรือเปล่าไม่ใช่เลยท่านไปเอาทองคำนี้มาจากไหนล่ะท่านเคยทูลถามพระเจ้าสำหรับทองคำไหมท่านมาที่หาพระเยซูไหมแล้วบอกว่าท่านต้องการจะซื้อทองคำจากพระเยซูเพราะว่าเราไม่มีทัศนะว่าเราต้องการทองคำจากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ทองคำเป็นก้อนแต่ว่าเป็นทองคำฝ่ายสวรรค์ฝ่ายวิญญาณซึ่งก็คือพระลักษณะของพระเจ้าพระองค์เองและทุกๆถ้อยคำขึ้นมาจากทุกๆคำทุกๆถ้อยคำของพระคำพระเจ้านั้นมันก็มีความล้ำค่ายิ่งกว่าทองคำเพราะว่าคือพระลักษณะพระวิสัยของพระเจ้าไม่ใช่หลักธรรมเรามีความรู้แต่เราไม่มีทองคำฉันเคยพิจารณาไหมว่าตัวท่านนั้นมีทองคำของพระเจ้าอยู่มากเท่าไหร่ท่านรู้ว่าท่านมีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่ท่านรู้ว่าท่านมีเงินจำนวนเท่าไหร่อยู่ในบัญชีแต่ท่านไม่รู้ว่าทองคำเท่าไหร่ในการก่อสร้างในการสร้างประเทศทองคำนี้พี่น้องเราทุกคนต่างเป็นเช่นนี้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในทัศนะอยู่ในใจในความคิดของเราว่าต้องการความเที่ยงแท้ของพระองค์ไม่ใช่สำหรับตัวท่านเองแต่สำหรับการก่อสร้างคริสตจักรการก่อสร้างการประเทศต่างๆนี้แต่ละคนต้องมีทองคำเพื่อที่จะสร้างทองคำใช่ไหมพี่น้องซีไม่พอเรามีทองคำไม่พอข้าพเจ้าก็เช่นเดียวกันมีไม่พอท่านอาจจะมีจำนวนหนึ่งนั่นคือหมายความว่าทำไมเราต้องมาอยู่รวมกันทองคำในหนังสือเอสโดนั้นมาจากไหนมันมาจากใจสมัครของแต่ละคนถ้าหากว่าท่านไม่ยินดีไม่ยินยอมถ้าว่าพวกเขาไม่ยินดีที่จะยอมสละทองคําเครื่องประดับที่เป็นทองคําไม่ว่าจะเป็นตุ้มหูสร้อยคอแล้วนํามามอบให้กับพระเจ้าแล้วเพื่อการก่อสร้างแผ่นประทีปนี้โมเสสจะไปเอาทองคําเพื่อที่จะสร้างมาจากไหนพระเจ้าสั่งว่าบัญชาว่าใครผู้ใดก็ตามที่มีใจสมัครท่านอาจจะมีไม่มากข้าพเจ้าเองก็อาจจะมีไม่มากพี่น้องก็อาจจะมีไม่มากมีเพียงแค่เล็กน้อยสรรเสริญพระเจ้าท่านยินดีที่จะมอบถวายเพื่อการก่อสร้างแผ่นประทีปทองคำนี้หรือไม่พระเจ้าปรารถนาทองคำอันบริสุทธิ์หลายคนไม่ได้เคยคิด จุดนี้เราต้องการได้พระคริสต์พระองค์ทรงเป็นทองคำแท้คริสตจักรในคำนิยามที่เปาโลได้ให้ไว้ก็คือเป็นที่รวมของดนตรีที่เยี่ยมยอดหลักธรรมที่ถูกต้องเต็มไปด้วยกิจกรรมการงานและทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือคิดจักใช่หรือไม่พี่น้องอนุชนรู้ดีว่าในเอเฟซัสบทที่หนึ่งตอนท้ายนั้นบอกไว้ว่าอย่างไรคริสตจักรนั้นก็คือซึ่งเป็นพระกายของพระองค์คือเต็มบริบูรณ์ด้วยพระองค์ผู้ทรงสถิตอยู่ทั่วทุกแห่งทุกตำบลแล้วความบริบูรณ์นี้ความครบบริบูรณ์นี้จะมาจากที่ไหนก็คือมาจากเราทั้งหลายทุกคนที่ประสบการณ์พระคริสต์และก็ได้พระคริสต์ความบริบูรณ์ของพระองค์ผู้ทรงเติมทุกอย่างในทุกแห่งให้เป็นบริบูรณ์ดังนั้นประสบการณ์กับพระคริสต์นั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการก่อสร้างอันประทีปนี้สำหรับเงินนั้นก็คือความรอดองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการที่จะช่วยเราให้รอดอย่างครบสมบูรณ์จนถึงไม่มีอะไรขีดขั้นถ้าเราไม่ได้รับความรอดนี้แล้วเราจะไปเอาเงินนี้มาจากไหนเยรูซาเล็มฝ่ายสวรรค์นั้นก็ถูกสร้างด้วยหินที่ล้ำหินล้ำค่าใครใช่ล่ะคือหินล้ำค่าเหล่านี้รากทั้ง12ในเยรูซาเล็มใหม่ก็คืออัครสาวกท่านนั้นเป็นหินล้ำค่าด้วยหรือเปล่าท่านนั้นเป็นหินล้ำค่าไหมท่านควรจะบอกว่าใช่ข้าพเจ้าอยู่ในขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงจากดินเพราะว่าเราทั้งหลายนั้นถูกสร้างจากดินกำลังถูกเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันที่จะกลายเป็นหินล้ำค่าโดยความเที่ยงแท้โดยแรงกดดันโดยเวลาเช่นเคยเห็นก้อนหินก้อนหนึ่งในการเป็นหินล้ำค่านั้นหินที่ถูกยังไม่ได้ถูกสกัดพระองค์ทรงพระคิดพระเยซูคริสต์พระองค์เองนั้นทรงเป็นหินล้ำค่าทรงถูกปฏิเสธจากชาวยิวแต่ว่าล้ำค่าสำหรับพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ใส่ใจว่าคนจะพูดถึงข้าพเจ้าและท่านอย่างไรมันอาจจะทำร้ายจิตทำร้ายท่านมันไม่ได้มันไม่เป็นไรข้าพเจ้าจะไม่ไปสู้รบอะไรหรือว่าโต้เถียงอะไรตราบเท่าที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงล้ำค่าท่านและล้ำค่าสำหรับพระเจ้าอย่าใส่ใจในสิ่งที่คนทั้งหลายพูดถึงชาวยิวทั้งหลายในช่วงเวลาที่องค์พระเยซูคริสต์ทรงอยู่บนโลกนั้นมีทัศนะกับองค์พระเยซูคริสต์ว่าอย่างไรเขามักจะพูดสิ่งที่เลวร้ายของพระองค์เกี่ยวกับพระองค์คำมุสาเหมือนกับบางคนที่เรารู้จักในที่ในอเมริกานี้แต่ว่าพระเยซูคริสต์นั้นทรงเป็นที่ล้ำค่าสำหรับพระเจ้า และเราทั้งหลายนั้นล้ำค่าสำหรับพระเจ้าเพียงใดเราเคยมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับว่าท่านเป็นหินที่มีชีวิตไหมเหมือนกับที่พระองค์ทรงเป็นหินที่มีชีวิตไหมท่านมาหาพระองค์ที่เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยแต่ว่าเปโตรได้บอกว่าเราทั้งหลายนั้นมาหาพระองค์เหมือนกับที่พระองค์นั้นทรงเป็นศิลาที่มีชีวิตศิลานี้นั้นมีเอาไว้เพื่ออะไรก็คือเพื่อการก่อสร้างของพระเจ้าเป็นหินที่มีค่าเพื่อการก่อสร้างแต่ตอนสุดท้ายท่านก็จะได้เห็นเยรูซาเล็มที่มีสง่าราศีอย่างพระเจ้าเหมือนกับในวิวรณ์บทที่สี่ก็คือเป็นหินจัสเปอร์หนังสือวิวรณ์นั้นเต็มไปด้วยภาพและท่านต้องมีการมองต้องเห็นต้องมีภาพท่านต้องได้เห็นภาพนี้เหมือนกับที่มีคำบอกเอาไว้ว่าภาพนั้นมันบรรยายได้มากกว่าคำเป็นพันคำเต็มไปด้วยภาพที่สวยงามคือแทนประทีปทองคำที่ส่องสว่างเมื่อเรากลับไปที่โตรอนโตแวนคูเวอร์เราควรจะบอกกับองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเราต้องการแทนประทีปทองคำที่นี่อย่าใช้แต่คำว่าคิดจักบางคนก็ถามว่าคริสตจักรคืออะไรก็คืออาคารตรงนั้นแหละแต่ไม่มีใครพูดหรือบอกกับท่านว่าคริสตจักรนั้นก็คือการประทีปทองคำนอกจากสิ่งนี้แล้วไม่มีสิ่งอื่นที่จะเป็นการประทีปทองคำเราต้องการที่จะได้นิมิตและเป็นความล้ำลึกหลายคนมองไม่เห็นไม่เข้าใจท่านล่ะข้าพเจ้าล่ะในวันนี้เป็นอย่างไรขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานความเข้าใจไม่เพียงแต่เราต้องการชีวิตเท่านั้นแต่เรายังต้องการชีวิตแห่งการเป็นขึ้นด้วยโยฮันบทที่11ได้บอกว่าพระองค์นั้นทรงเป็นชีวิตเท่านั้นแต่พระองค์ทรงบอกว่าพระองค์ทรงเป็นชีวิตและพระองค์ทรงเป็นการเป็นขึ้นและเป็นชีวิตเพราะว่าความตายนั้นได้เข้าสู่ภายในเราดังนั้นเราจึงอ่อนแอแต่ว่าพอเป็นสิ่งเรื่องราวภายในโลกแล้วเราก็เต็มไปด้วยกําลังแต่ว่าพอถึงเรื่องราวของการเป็นปุโรหิตพูดถึงการติดตามเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเรากลับไม่มีกําลังเหมือนกับคนตายดังนั้นไม่เพียงแต่เราต้องการชีวิตของพระองค์เท่านั้นเราจึงยังต้องการการเป็นขึ้นด้วยดังนั้นโรมบทที่8จึงได้บอกว่ากายนี้เป็นกายแห่งความตายที่เปื่อยเน่าเปาโลบอกว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้าวิบัติแก่เขาแล้วใครล่ะที่จะช่วยเขาให้พ้นจากกายแห่งความตายนี้ได้ท่านอาจจะคิดว่าท่านมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงแต่ว่าที่เรื่องราวในโลกท่านมีสุขภาพแต่ว่ามีร่างกายที่แข็งแรงแต่พอเป็นเรื่องราวฝ่ายวิญญาณแล้วท่านกลับอยู่ในความตายที่14ร่างกายเห็นความตายโรมที่7ข้อ14ท่านเคยประสบการณ์เช่นนี้ไหมใช่เราทำสิ่งต่างๆในโลกนั้นเราทำด้วยความด้วยใจที่พร้อมแต่พอเราจะเชื่อฟังที่จะกระทำตามน้ำพระทัยพระบิดาท่านก็บอกว่าท่านรู้สึกเหนื่อยแต่พอทำสิ่งอื่นการงานท่านทำได้จนถึงตีสองแต่พอท่านอ่านพระคัมภีร์ข้อห้าผ่านไป5 นาที รู้สึกเหนื่อยแล้วพอหน้าตาเอ้ยขอโทษกันหนังตาของเราก็ตกลงมาตับเหมือนกับตะกั่วตาก็ตกแล้วก็เปิดไม่เปิดลืมตาไม่ขึ้นท่านรู้สึกท่านมีหนังตาที่เป็นตะกั่วนี่ที่หนักอันนี้ไหมนั่นก็เป็นเพราะว่าท่านมีร่างกายนี้เป็นร่างกายแห่งความตายโลมจึงได้บอกว่าในข้อเราไม่เพียงแค่พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่คือพระวิญญาณที่บันดาลให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตายสถิตอยู่ภายในเราทำไมเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำให้ชีวิตอยู่ภายในกายของเราทำไมท่านถึงรู้สึกเหนื่อยรวมบทที่8:11ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายสถิตอยู่ภายอยู่ในท่านทั้งหลายพระองค์ก็จะทรงทําให้กายซึ่งตายของพวกท่านเป็นขึ้นมาใหม่นี่คือสิ่งที่เป็นภาพของทานประทีปทองคําที่เต็มไปด้วยผลอัลมอนด์นี้ท่านจะต้องได้เห็นนิมิตนี้พระเจ้าไม่อาจอธิบายถ้าข้าพเจ้าไม่อาจอธิบายให้ท่านทราบได้ให้ท่านเข้าใจได้แต่ว่าภาพนี้จะทําให้ท่านเข้าใจได้เช้านี้เราได้มองเห็นแล้วว่าเราต้องเติมเต็มด้วยน้ํามันทองคํานี้หนังสือสักการยาบทที่4ได้บอกกับเราไว้ว่าทองได้เราได้พูดถึงน้ํามันบริสุทธิ์น้ํามันทองคํานี้ท่านเคยเห็นไหมถ้าไม่เห็นก็ดูในสักการยาบทที่4:2ต้นอัลมอนด์นี้จะนำจะมอบน้ำมันในคันประทีปนี้ท่านเคยเห็นไหมน้ำมันชโลมนี้ท่านเห็นน้ำมันท่านมีน้ำมันชโลมอยู่ภายในท่านหรือเปล่าน้ำมันบริสุทธิ์ทองคำก็คือพระวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าหมายเลข7นั้นเป็นหมายเลขที่วิเศษเราจะไม่พูดถึงประเด็นนี้ในวันนี้แต่ว่าจะขอประเด็นก็คือว่าเราจำเป็นจะต้องมีน้ำมันนี้เติมเต็มอยู่ภายในเราทุกวันองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่เติมเราให้เต็มภายใน1 อาทิตย์ข้าพเจ้ามีน้ำมันพอสำหรับ1 อาทิตย์กันไหมภาพของมานาท่านสามารถที่จะเอาน้ำมันเอาเท่ากับเอามานากินเป็นเวลา1 อาทิตย์ไหมไม่ได้แล้วท่านสามารถที่จะเอามานานี้จำนวนมากน้อยเท่าไหร่แค่วันเดียวอย่างนั้นหรือถ้าว่าท่านอยู่ในป่ากันดารในเวลานั้นท่านจะเก็บมานาจำนวนเท่าไหร่แค่วันเดียวจำนวนเพียงแค่วันเดียวอย่างนั้นเหรอเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกว่าถ้าท่านเอาสองส่วนเอาสองเอาส่วนของ2 วันมานานั้นจะกลายเป็นหนอนแล้วก็กินไม่ได้เช่นเดียวกันทุกๆวันท่านต้องกินจากอาหารแห่งชีวิตนี้จากต้นไม้แห่งชีวิตนี้จากน้ำแห่งชีวิตนี้และที่จะสูดหายใจจากชีวิตนี้นี่คือหนทางในการมุ่งหน้าของเราพระเจ้าไม่ได้มีหนทางอื่นใดนอกเหนือจากนี้เพราะว่านี่คือหนทางของพระเจ้าทานประทีปทองคำ มีขนาดเพียงพอแค่น้ำมันบรรจุน้ำมันแค่หนึ่งวันเท่านั้นและพระมหาปุโรหิตจะต้องเข้าไปทุกวันเพื่อที่จะเทน้ำมันมะกอกอันบริสุทธิ์อันใหม่สดนี้เข้าไปในเทลงในทันตะที่ทุกวันทุกวันมันจะเกิดขึ้นได้ท่านเพียงแค่โกนหนวดเดือนละครั้งท่านจะต้องทำทุกวันท่านจะต้องโกนทุกวันในแต่ละวันมันก็มีสิ่งที่สำคัญที่จะต้องกระทำทุกวันนี่คือกฎหมู่ชีวิตกฎพระวิญญาณถ้าว่าท่านไม่ทำชีวิตฝ่ายวิญญาณของท่านก็จะไม่ปกติและถ้าว่าท่านไม่เติมน้ำมันก็ไปในทันตที่ทองคำนี้และมหาปุโรหิตอาโรนบอกว่าวันนี้ไม่อยากจะทำแล้วขอไปลาพักร้อนหนึ่งอาทิตย์มันก็จะเกิดปัญหามันก็จะสร้างปัญหาดังนั้นให้เราอย่าเป็นคนที่ขี้เกียจในฝ่ายวิญญาณให้เราเป็นคนขยันเหมือนกับที่เปาโลบอกหรือเขาเท่ากับเหมือนกับพี่เปโตรบอกเป็นจงอุตส่าห์จนสุดกำลังในหนังสือสองเปโตรได้บอกเอาไว้จงอุตส่าห์จนสุดกำลังภาษาอังกฤษใช้คำว่าจงขยันหมั่นเพียรถ้าเป็นเช่นนี้แล้วคันประทีปก็จะส่องสว่างตอนนี้ให้เรากลับมาดูในหนังสือวิบวรณ์ที่พูดถึงข้อลับลึกอย่างที่สองนั่นก็คือข้อลับลึกของดวงดาวทั้งเจ็ดของดาวทั้งเจ็ดดวงหลายปีก่อนข้าพเจ้าไม่ค่อยได้ยินผู้ใดพูดถึงเกี่ยวกับดวงดาวทั้งเจ็ดดวงในหนังสือวิวรณ์บทที่หนึ่งนี้มักจะพูดถึงแสงทานประทีปทองคำแล้วเราก็มีบทเพลงที่พูดถึงว่าคริสตจักรนั้นเป็นทานประทีปแค่นี้แล้วดวงดาวทั้งเจ็ดดวงล่ะดาวทั้งเจ็ดดวงล่ะความลับลึกในข้าพเจ้าจำได้ในปี2010ที่กรุงเทพเป็นการประชุมสำหรับผู้ปฏิบัติพูดถึงดาวทั้งเจ็ดดวงสี่หรือเป็นเวลาสี่ถึงหรือ5 วันพูดถึงแต่เพียงดาวทั้งเจ็ดดวงนี้ข้อลับลึกแต่สำหรับเราที่นี่มีเพียงแค่การประชุมครึ่งรอบที่จะพูดถึงดาวทั้งข้อลับลึกแห่งดาวทั้งเจ็ดดวงเราเคยอ่านข่าวสารอันนั้นมาแล้วเพราะก็เชื่อว่าเราได้เคยอ่านหลายคนที่อ่านก็รู้สึกดีเพราะว่าเขาข้าพเจ้าไม่ได้พูดถึงพวกเขาแต่ว่าองค์เจ้าต่างหากที่กำลังพูดถึงดาวทั้งเจ็ดดวงนี้ข้าพเจ้าจำได้ว่าในการประชุมข้าพเจ้าได้ถามพี่น้องท่านคิดว่าอะไรสำคัญมากกว่ากันทันตทีปทองคำหรือดาวดวงดาวทุกคนต่างบอกว่าการประทีปทองคำสำคัญมากกว่าแล้วเมื่อข้าพเจ้าบอกพวกเขาบอกว่าไม่ใช่พวกเขาต่างประหลาดใจ แล้วบางคนก็มาถามข้าพเจ้าว่าท่านพูดได้อย่างไรว่าดาวทั้ง7 ดวงนั้นสำคัญมากกว่ากันประทีปท่านจะบอกว่าอย่างไรถ้าลองดูประเทศอเมริกาในวันนี้ USA เป็นประเทศที่วิเศษแต่ว่าถ้าว่าท่านมีเดโมแครตปกครองมันจะเกิดอะไรขึ้นกับอเมริกานี้อะไรมีความสำคัญมากกว่ากัน USA หรือรัฐบาลใช่ไหมที่แอริโซนาที่ชายแดนเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่ได้เกิดขึ้น USA คืออะไรมันขึ้นอยู่กับว่าคนที่ปกครองหรือบริหารจัดการเป็นอย่างไรรัฐบาลจะต้องเป็นผู้ที่จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติดูแลรัฐบาลจะต้องเป็นผู้รับใช้แต่ว่ามันกลับกลายเป็นอะไรผู้ปกครองของคนทั้งหลายและกำลังทำให้ทุกคนกลายเป็นทาสเป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สำคัญที่ให้เราเห็นผู้รับใช้ได้กลายมาเป็นนายดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เขียนจดหมายไปยังใครที่จากในละโอดีไกอาพระองค์เขียนไปถึงใครในเอพิโซดเขียนไปยังผู้สงสารก็คือดวงดาวจดหมายเมื่อท่านเขียนจดหมายไปยังโตรอนโตใครจะเป็นคนเปิดจดหมายในโตรอนโตนั้นใช่ท่านหรือเปล่าถ้าท่านเขียนจดหมายไปยังคิดจักต้องก็คือพี่น้องผู้ปกครองเป็นตัวแทนของคิดจักองค์พระเจ้าได้ทรงกำหนดให้ผู้ปกครองไม่ได้เป็นนายหรือเป็นผู้ปกครองเป็นกษัตริย์ทำตัวเป็นกษัตริย์เหมือนกับที่องค์พระเจ้าได้ทรงตรัสว่าบุตรมนุษย์นั้นมาเพื่อที่จะปฏิบัติไม่ได้เพื่อที่จะมารับการปฏิบัติใครควรจะเป็นผู้ปฏิบัติใครท่านเป็นพี่น้องผู้รับผิดชอบใช่ไหมท่านเป็นหรือว่าท่านเป็นพี่น้องผู้รับใช้หลายคนคิดว่าผู้ปกครองนั้นเป็นตำแหน่งข้าพเจ้าบอกกับคนนั้นคนมาหลายปีแล้วว่าผู้ปกครองไม่ใช่ตำแหน่งทราบว่าท่านมีตำแหน่งก็คือตำแหน่งของการเป็นทาสพี่น้องวิมส์ท่านอยากจะให้ลูกปฏิบัติท่านหรือท่านปฏิบัติลูกไม่ใช่ท่านเป็นผู้รับใช้ของคนรับใช้ของลูกเหรอเป็นอย่างนั้นเหรอจริงเหรอจริงไหมดังนั้นดวงดาวจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งดังนั้นพระองค์ทรงเขียนไปหาดวงดาวและดวงดาวนี้ไม่ใช่ทูตสวรรค์ ทำกรรมนี้ผู้สวรรค์นี้ทูตนี้หมายถึงผู้สงสารคำว่าทูตในภาษาเดิมนี่หมายถึงผู้สงสารข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าทำไมบางคนอยากเป็นผู้ปกครองเป็นผู้รักษาองค์พระเจ้าทรงเสด็จมาเพื่อที่จะเป็นผู้รับใช้เปโตรก็ได้บอกเอาไว้ผู้ปกครองเปโตรนั้นเป็นผู้ปกครองเช่นเดียวกันเป็นผู้ปกครองในคริสตจักรในเยรูซาเล็มเปโตรบอกว่าไม่ควรจะผู้ปกครองนั้นไม่ควรจะปกครองเหมือนกับเป็นกษัตริย์บางคำแปลนั้นบอกว่าไม่ควรจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้าเป็นทำตัวเป็นพระเจ้าเป็นคนที่เล็กน้อยแต่ทำตัวเป็นคนยิ่งใหญ่เพราะว่าพระเยซูคริสต์เมื่อทรงเสด็จมานั้นยชยาได้บอกเอาไว้อย่างชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์นั้นทรงมาเพื่อที่จะเป็นผู้รับใช้ทรงเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่สัตย์ซื่อองค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงมอบตัวอย่างให้กับเหล่าสาวกมากมายใครล่ะเป็นผู้ที่เลี้ยงหล่อเลี้ยงล้างเท้าพระองค์ทรงเป็นผู้ล้างเท้าและบอกเหล่าสาวกว่าพระองค์ทรงมอบตัวอย่างนี้ทําเป็นตัวอย่างให้กับพวกเขาพระองค์ทรงปฏิบัติพวกเขาดังนั้นผู้สงสารหรือว่าดวงดาวนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งให้เรามาดูในเขาโครงมีในหนังสือดานิเอลบทที่12ดานิเอลบทที่12ข้อ3ฝ่ายคนที่มีปัญญาจะรุ่งโรจน์ดังดาราดังดาวผู้ที่ชักนำคนมากมายใน1940แปลจะไม่ค่อยตรงและบรรดาคนที่มีปัญญาจะส่องแสงเหมือนแสงท้องฟ้าและบรรดาผู้ที่ได้นำคนเป็นอันมากสู่ความชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนอย่างดาวเป็นนิจนิรันดร์ฉบับ PSV 11ที่นี่ได้พูดถึงดวงดาวดวงดาวเป็นสิ่งที่อยู่ฝ่ายสวรรค์ท่านเคยเห็นดวงดาวที่เป็นกลุ่มก้อนดวงดาวนั้นมันเป็นดวงดาวแต่ละดวงที่ส่องสว่างดังนั้นจึงไม่มีจะไม่ได้แต่พูดถึงแต่พระกายข้าพเจ้าได้ผ่านตรงนั้นมาแล้วช่วงเวลานั้นมาแล้วและในท้ายที่สุดแต่ละคนก็ได้แต่พึ่งพิงอาศัยพระกายนี้แล้วถ้ากายนี้ป่วยจะเกิดอะไรขึ้นท่านเคยสังเกตดูไหมเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเขียนไปยังคริสตจักรทั้ง7นั้นในตอนท้ายพระองค์ทรงตรัสว่าอย่างไรผู้ใดที่มีชัยชนะดังนั้นจึงไม่ใช่เป็นว่าพระกายนั้นจะมีชัยชนะแต่ว่าแต่ละคนต่างหากที่มีชัยชนะมิฉะนั้นแล้วหลายคนก็จะบอกว่า มันข้าพเจ้ารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ว่านี่คือพระกายข้าพเจ้ารู้ว่ามันผิดเราได้มองเห็นสิ่งที่ผิดต่างชาติแต่เขาทิ้งไม่ได้เพราะว่านี่คือพระกายนี่คือคริสจักรท้องถิ่นหนึ่งคริสจักรหนึ่งเราออกไปไม่ได้พระกายนี้จึงกลายเป็นคุกที่จะขังเราไว้องค์พระผู้เจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดที่มีชัยชนะท่านจะต้องมีชัยชนะเพราะว่าไม่ใช่พระกายหรือว่าที่จับทั้งหมดที่จะมีชัยชนะแม้กระทั่งในฟิลาเดลเฟียนั้นที่เป็นคริสจักรที่เป็นที่พอพระทัยพระองค์ก็ยังคงบอกว่าถือรักษาสิ่งที่ท่านมีไว้ให้มั่นเพราะว่าพระองค์ได้รู้ว่ามีคริสจักรที่จะสูญเสียสิ่งที่พวกเขามีไปดังนั้นจึงอย่าเป็นแต่เน้นเพียงด้านเดียวแล้วละเลยอีกด้านหนึ่งไปท่านจะต้องรับผิดชอบกับตัวท่านเองแน่นอนว่ามันมีด้านของการอยู่ร่วมกันแต่ว่ามันยังมีอีกด้านหนึ่งของด้านบุคคลแต่ละบุคคลปัจเจกบุคคลด้วยนี่คือในหนังสือเหตุผลว่าในโรมันแคทอลิกนั้นพวกเขาไม่กล้าที่จะออกมาเพราะว่าถ้าเขาออกมาจากที่เรียกว่าคือจากแล้วเขาจะสูญเสียทุกสิ่งมันคือหลักการเดียวกันสิ่งที่เราได้มองเห็นในที่ต่างๆแน่นอนว่าด้านหนึ่งมันมีในด้านรวมการอยู่รวมกันคือพระกายแต่ว่ามันก็ยังคงมีในด้านของปัจเจกบุคคลผู้ใดที่มีชัยชนะต่อหน้าบัลลังก์พระที่นั่งของพระคริสต์นั้นพระองค์จะไม่บอกว่าโอ้คริสจักรในพาเทมาเล่เป็นอย่างไรให้แต่ละคนให้ทุกคนนั้นยืนขึ้นพร้อมกันพระองค์จะทรงพิพากษาคริสจักรในภาพกลุ่มรวมในภาพรวมของคริสจักรอย่างนั้นหรือไม่ใช่แต่ละคนจะต้องมอบบัญชีชีวิตของท่านจะไม่ได้มอบบัญชีชีวิตคริสจักรแต่เป็นบัญชีของตัวของเราทั้งหลายเองแน่นอนว่าคริสจักรนั้นเป็นภาพรวมที่จะสำแดงปรากฏออกมาแต่ว่าความรับผิดชอบนั้นมันคือตัดอยู่ที่ตัวของท่านเองสำหรับชีวิตฝ่ายวิญญาณของท่านอย่าปรับโทษคริสจักรอย่าบอกว่าคริสจักรเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าจึงเป็นเช่นนี้ท่านก็อย่าตามในสิ่งที่ผิดๆไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นพระเจ้าทรงชอบธรรมผู้ที่มีชัยชนะแต่ละคนผู้ใดมีชัยชนะไม่ได้พระองค์ไม่ได้ทรงให้คริสต์จักรที่มีชัยชนะแต่ว่าผู้ใดมีชัยชนะสิ่งนี้เป็นเรื่องจริงจังดังนั้นคริสจักรจึงเป็นการกลุ่มของดวงดาวเพราะว่าผู้ปกครองนั้นมันไม่เพียงแค่คนคนเดียวเพราะไม่ฉะนั้นแล้วท่านก็จะกลายเป็นกษัตริย์แต่ว่ามันต้องเป็นกลุ่ม3 หรือ 4 คนเพื่อที่จะร่วมกันเป็นพยานไม่เพียงแต่ผู้ปกครองคนเดียวมันจะต้องมีกลุ่มผู้ปกครองและแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเป็นซูเปอร์ผู้ปกครองไม่ใช่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นอีกไม่ใช่แต่ว่าจะต้องร่วมกันแบกภาระรับผิดชอบดังนั้นท่านจึงเห็นกลุ่มดวงดาวเป็นผู้สงสารแล้วท่านพวกคนจะเป็นผู้ที่ส่องแสงทั้งว่าท่านไม่ส่องแสง ท่านก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ส่งสารนี้แต่ท่านควรจะเป็นอยู่ฝ่ายสวรรค์เพราะว่าดวงดาวนั้นคืออยู่ฝ่ายสวรรค์อย่าลืมว่าเยรูซาเล็มออกมาจากสวรรค์มาจากพระเจ้าดังนั้นจะต้องอยู่ฝ่ายสวรรค์แต่ถ้าว่าผู้นำพานะอยู่ไม่ได้อยู่ฝ่ายสวรรค์แต่อยู่ฝ่ายแผ่นดินโลกอย่าประหลาดใจที่จะทําให้คริสตจักรทั้งหมดนั้นอยู่ฝ่ายโลกแล้วก็สกปรกเป็นมลทินมีเปื้อนไปด้วยโคลนอย่าประหลาดใจที่จะเห็นเช่นนั้นดังนั้นมันจะมีการเป็นผู้สงสารจะมีความรับผิดชอบเป็นอย่างมากดังนั้นองค์พระผู้เจ้าจึงทรงเขียนไปหาผู้สงสารเหล่านี้ดังนั้นท่านจะต้องอยู่ฝ่ายสวรรค์ส่องสว่างเหมือนกับดาเนียลที่ได้บอกไว้ว่าท่านจะต้องเป็นผู้ที่นำพาคนทั้งหลายเข้าสู่ความชอบธรรมท่านอาจจะรู้จักหลักธรรมแต่ว่าตัวของท่านเองอาจจะไม่ได้เป็นผู้ชอบธรรมก็ได้ดังนั้นการเป็นผู้ส่งสารจึงมีความสำคัญเพราะว่าความรับผิดชอบท่านรับผิดชอบทั้งฝูงแกะของพระเจ้าดังนั้นเปาโลจึงได้บอกกับผู้ปกครองว่าในตอนที่ท่านเขากำลังเดินทางไปยังเอเฟโซเรียกบอกกับพวกเขาว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งท่านเอาไว้ที่จะเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าเป็นฝูงแกะของพระเจ้าไม่ใช่ฝูงแกะของท่านเองเป็นฝูงแกะของพระเจ้าและเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างอย่าลืมถึงคุณสมบัติมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายและท่านจะต้องอยู่ในพระหัตถ์ข้างขวาของมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงสง่าราศีท่านไม่อาจที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองการที่ท่านอยู่ในพระหัตถ์ข้างขวานั้นหมายความว่าท่านยอมนอบน้อมต่ออำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าว่าท่านไม่อยู่ในพระหัตถ์ข้างขวาของพระองค์ในหนังสือวิวรณ์นี้แล้วท่านก็จะไม่ได้เป็นดวงดาวท่านไม่ได้อยู่ในสิทธิอำนาจของพระองค์แล้วในตอนท้ายคริสตจักรก็จะกลายเป็นคริสตจักรของท่านมันก็จะไม่ใช่คริสตจักรของพระองค์อีกต่อไปมันเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่จริงๆอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายมันไม่ใช่ตำแหน่งข้าพเจ้าพูดหลายปีแล้วและข้าพเจ้าก็ยังพูดอีกครั้งในวันนี้อย่าคิดว่าท่านมีตำแหน่งไม่ถ้าว่าท่านเป็นผู้รับใช้เป็นทาสไม่เพียงแต่รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ทรงปฏิบัติสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมันมีการปฏิบัติอยู่หลายด้านบางครั้งไม่ได้เป็นผู้ปกครองแต่ว่าเป็นมัคคนายกและบอกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบกลุ่มนี้รับผิดชอบกลุ่มนี้นำพาพี่น้องหญิงเป็นพี่น้องหญิงเป็นซูเปอร์พี่น้องหญิงเป็นหัวหน้าพี่น้องหญิงเราปฏิบัติตามขนาดพระคุณไม่มีผู้ใดอยู่เหนือผู้ใด ถ้าท่านคิดว่าท่านอยู่เหนือใครท่านก็แปลว่าท่านนั้นได้ตกต่ำไปเสียแล้วท่านได้ตกต่ำไปเสียแล้วท่านลาออกได้แล้วให้ลาออกท่านจะต้องลาออกลงมาอยู่สูงเกินไปเราปฏิบัติเป็นสิ่งที่พิเศษในการปฏิบัติซึ่งกันและกันโดยไม่มีตำแหน่งท่านจะเป็นคนที่เรียนรู้ที่จะได้ฟังคนอื่นไม่ใช่ทุกคนจะมาฟังท่านถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็จะเป็นหายนะซึ่งจะทำลายคริสตจักรดังนั้นดวงดาวจึงจะต้องอยู่ในพระหัตถ์ข้างขวาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจัดซื่อและผู้ส่งสารนั้นทำอะไรเขียนข้อความของตัวเองอย่างนั้นหรือเพราะว่าท่านเป็นผู้ส่งสารและเขียนข้อความของตัวเองให้กับคริสตจักรแล้วท่านก็ไม่ใช่ผู้ส่งสารอีกต่อไปผู้ส่งสารนั้นจะทำหน้าที่ส่งสารส่งข้อความที่เขียนจากพระเจ้าที่มาจากพระเจ้าอย่าเขียนข้อความของตัวเองถ้าเป็นเช่นนั้นท่านจะกลายเป็นอาจารย์เทียมเช็ดเป็นผู้พยากรณ์เทียมเช็ดแล้วก็นำพาฝูงแกะแล้วท่านก็คิดว่าท่านรู้ดีกว่าผู้อื่นสูงกว่าผู้อื่นไม่เราไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่ละคนเปาโลได้บอกว่าปฏิบัติตามขนาดแห่งพระคุณที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงมอบให้กับเราเปโตรก็พูดเอาไว้เช่นเดียวกันแต่ละคนมีขนาดที่ต่างกันให้เราปฏิบัติตามขนาดปฏิบัติซึ่งกันและกันตามขนาดแห่งพระคุณถ้าว่าเราไม่ทำอย่างนี้แล้วไม่ช้าปัญหาความยุ่งยากความอิจฉาความทะเลาะเบาะแว้งก็จะเกิดขึ้นทำไมพระเจ้าจะต้องฟังท่านแล้วท่านไม่ฟังข้าพเจ้านั่นเป็นใครถ้าว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในคริสตจักรแล้วเราก็จะมีปัญหาเดียวกันกับมารในตอนเริ่มต้นเมื่อในเมื่อเดิมนะดังนั้นจึงมีองค์การศาสนาต่างๆที่มันช่วยเหลืออะไรไม่ได้เพราะว่าสิ่งนั้นหนทางนั้นมันไม่ใช่หนทางมันไม่ใช่หนทางของเยรูซาเล็มฝ่ายสวรรค์เยรูซาเล็มใหม่มันไม่ใช่หนทางของเยรูซาเล็มใหม่ดังนั้นข้อลึกๆแห่งดวงดาวทั้ง7ฉะนั้นพี่น้องที่ผู้ประคำจะต้องใช้เวลากับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะอธิษฐานแท้จริงแล้วต้องพร้อมอยู่เสมอไม่ใช่เพียงเฉพาะถึงเวลาหรือถึงตารางที่ท่านจะต้องพูดพระคำในสัปดาห์หน้าเท่านั้นท่านควรจะพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้องค์พระเจ้านั้นมอบข้อความให้กับท่านที่จะส่งสารไปท่านควรจะเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อและนี่ก็คือในหนังสือจดหมายโยฮันนั้นเขาจึงได้แต่แบ่งปันในสิ่งที่เขาได้มองเห็นและได้ยินแต่เพียงเท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นใดมากไปกว่านั้นเขานั้นเป็น ดาวที่แท้จริงโยฮันดังนั้นเราจึงล้ำค่ามากๆเมื่อเราได้ใช้เวลาในกับหนังสือหนึ่งโยฮันหนังสือจดหมายโยฮันสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้มองเห็นสิ่งที่เราได้พินิจดูและมือของเราได้สัมผัสเกี่ยวกับพระวาทะแห่งชีวิตและชีวิตนี้ได้สำแดงปรากฏกับเขาและที่เขาได้มองเห็นเราได้สามัคคีเราจึงได้สามัคคีธรรมกับเราทั้งหลายเพราะเพียงแค่เป็นผู้สงสารในสิ่งที่เขาได้ยินและได้มองเห็นเท่านั้นดังนั้นนี่แหละคือข้อความโยฮันไม่ได้บอกว่านี่คือข้อความของเขาแต่ว่าโยฮันบอกว่านี่คือข้อความนี่แหละคือข้อความพระเจ้านั้นทรงเป็นความสว่างและในพระองค์นั้นไม่มีความมืดเลยไม่ใช่เป็นสิ่งที่พิเศษอย่างนั้นหรือท่านอยากที่จะเป็นผู้ส่งสารข้อความเช่นนี้หรือเปล่าข้อความแห่งชีวิตมันเป็นเรื่องยากสับสนไหมไม่และเราเขียนข้อความเหล่านั้นมายังท่านทั้งหลายและนี่แหละเป็นข้อความที่ได้ยินจากพระองค์และสำแดงแก่ท่านทั้งหลายคือว่าพระเจ้าเป็นความสว่างในข้อและอีกข้อหนึ่งก็คือที่โยฮันได้บอกก็คือพระเจ้าทรงเป็นความรักนี่คือข้อความที่เราควรจะได้เป็นผู้ส่งสารออกมาให้เรามาดูต่อในหนังสือมาลาคีบทที่สองแล้วเราก็จะจบอยู่ตรงเท่านี้ก็คือมาลาคีบทที่สองข้อเจ็ดข้อ6กับข้อเจ็ดคำสอนตามความจริงก็อยู่ในปากของเขาและจะได้พบความชั่วในริมฝีปากของเขาก็หาไม่ได้เขาได้ดำเนินในความสงบสุขและในความซื่อสัตย์ต่อพระของเราเขาได้ให้คนเป็นอันมากกลับใจเสียจากการทำบาปไม่ว่าริมฝีปากของปุโรหิตจะต้องสงวนไว้สำหรับความรู้เพราะคนทั้งหลายจำต้องแสวงหาคำสอนจากปากของเขาเนื่องด้วยเขาเป็นทูตของพระยะโฮวาจอมพลโยธาทูตก็คือผู้ส่งสารท่านต้องการเป็นปุโรหิตไหมในข้อ7ภาษาอังกฤษใช้คำว่าผู้ส่งสารเนื่องด้วยเขาเป็นผู้ส่งสารของพระยะโฮวาจอมพลโยธาท่านจะต้องจำข้อสองข้อนี้ไว้ให้ดีเราได้สามัคคีธรรมในหนังสือมาลาคายเมื่อไม่นานมานี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายในการเป็นปุโรหิตแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ควรจะเป็นผู้ส่งสารด้วยแล้วเป็นผู้ส่งสารอย่างไรเป็นผู้ส่งสารขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอะไรที่ควรจะอยู่ในริมฝีปากของเขาในข้อ7ก็คือพระคำแห่งความจริง The law of truth ก็คือกฎความจริงข้อ6ความจริงอยู่ในปากของเขาเพราะว่าเขาเป็นผู้ส่งสารขององค์พระผู้เป็นเจ้ามันไม่ใช่สิ่งง่ายอย่าคิดว่าเป็นเรื่องง่ายแต่อย่าได้บอกว่าโอ้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นก็จะไม่เป็นมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้องค์พระผู้เจ้าทรงต้องการผู้ที่สัตย์ซื่อในคริสตจักรทั้งหลายหากปราศจากผู้สงสารเหล่านี้แล้วข้าพเจ้าไม่รู้ว่าคันที่ทองคำนี้จะเป็นพยานให้กับพระเจ้าได้อย่างไรดังนั้นมีความล้ำลึกของอย่างที่ไม่อาจที่จะแยกออกจากกันได้ด้านหนึ่งก็คือคันที่ทองคำด้านหนึ่งก็คือดวงดาวทั้งเจ็ดดาวทั้งเจ็ดดวงและสิ่งทั้งสองนี้จะต้องอยู่ร่วมกันเพื่อที่จะให้การประทีปนี้ส่องสว่างได้เรียบง่าย ชัดเจนอันนี้นะคะแม้กระทั่งองค์พระผู้เป็นเจ้าในตอนท้ายก็ได้บอกว่าพระองค์เองนั้นทรงพระองค์ทรงพูดถึงเจ้าสาวและเป็นดาวประจำนี่พระองค์ทรงไม่ได้พูดเพียงแต่มหาพุโรหิตดำเนินอยู่ท่ามกลางคนประทีปแต่พระองค์ทรงเป็นดวงดาวเป็นดาวประจำรุ่งให้กับซึ่งเป็นบัณฑิตให้กับผู้ที่สัตย์ซื่อและมีชัยชนะองค์พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะมอบประจำดาวประจำรุ่งกับผู้นั้นด้วยดาวประจำรุ่งจะมาเมื่อไหร่เราจะเห็นดาวประจำรุ่งตอนกี่โมงประมาณตีสี่ตีห้าเมื่อในเวลาที่ทุกคนกำลังหลับไหลทุกคนที่กำลังหลับนั้นจะไม่เห็นดาวประจำรุ่งและเมื่อดวงอาทิตย์ส่องสว่างมามันก็หายไปถ้าว่าดวงพระดวงอาทิตย์นั้นเป็นการแสดงปรากฏอย่างเปิดเผยแก่ทุกคนและสำหรับผู้ที่รอคอยสำหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์นั้นพวกเขาจะเป็นผู้ที่ได้มองเห็นดาวประจำรุ่งแล้วมันเป็นบำเหน็จสำหรับผู้ที่รอคอยการเสด็จมาและตัดเตรียมการเสด็จกลับมาของพระองค์ทรงเป็นเจ้าบ่าวและทรงเป็นดาวประจำรุ่งข้าพเจ้าหวังว่าเราจะได้มองเห็นขอโทษค่ะเราจะได้เห็นดาวประจำรุ่งที่ส่องสว่างที่ในบูสตันในที่ท่านก็จะได้เห็นบอกกับองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าข้าพเจ้าต้องการมองเห็นดาวประจำรุ่งบางครั้งเราจะต้องตื่นเช้านิดหน่อยเพื่อที่จะไปดูดาวประจำรุ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่จะทำอย่างนั้นเพื่อที่เราทั้งหลายจะได้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์ในไม่ช้าเวลาก็พอดีเราที่ผ่านมีคำถาม